rüşvətxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən, Xədicə İsmayılovayım. İşdən sonra da bugün əfv söz söhbətlərini müzakirə edəcəyik. Vəkillər Elton Qulyev və Cavad Cavadovla müzakirə gözlənilir. Əfvlə bağlı şayələri kim yayır, niyə yayır, hansı əsaslısı var bu şayələrin? Bu barədə olacaq söhbətimiz. Saat 6 xəbərlərindən sonra xəbər saatı efirdədir və xəbər saatında Rauf Mirqədirovun bugün keçirilən məhkəmə prosesləri və dustaqların prezidentə göndərdiyi məktub və o dəvətnamə daha doğrusu son günlər Azərbaycan-Ermənistan cəbhə xəttində baş verən gərginlik Rusiya rəsmilərinin Azərbaycana get-gedə sıxlaşan səfərləri müzakirə mövzusu olacaq. Bu və digər xəbərləri Azadlıq Radiosunun müxbirlərindən və məndən eşidəcəksiniz əziz dinləyicilər. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarışlarınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir və biz əf söz söhbətlərini danışacağıq. Əf ərizələri, müraciətlər və bunun ardınca əfin olacağı barədə şayiələr. Əziz dinləyicilər, sizin də ismarışlarınızı gözləyirik. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Əf söhbətlərini kim yayır? Və bu sualı elə studiyamızda qonaq olan Cavad Cavadova ünvanlayacaq. Cavad Cavadov Nidaçılardan ikisinin, Bəxtiyar Quliyevin və Məhəmməd Əzizovun vəkili idi məhkəmə prosesində və bugünlərdə Bəxtiyar Quliyevin Nidadan istifa məktubu yayılıb və penitensiyar xidmət həm də onun prezidentə məktub yazaraq əf istədiyini bildirir. Bundan başqa əsasən hökumətə yaxın mediada tezliklə əfvin olacağı barədə əfv fərmanının veriləcəyi və siyasi məhbusların bir qisminin azadlığa buraxılacağı barədə şayiələr yer alır. Hər vaxtınız xeyir, Cavad bəy.
Hər vaxtınız xeyir. Deməli, bu Xəcə xanım, doğru buyurdunuz ki, son bir neçə gündə xüsusən bu əfvlə bağlı xeyli söhbətlər yenə bu mətbuatda öz yerini tutmağa başlayıbdır və burada bu insanlar da təbii ki ümidlənirlər. Sadəcə olaraq heç kimə belə deyək də yalandan ümid vermək də bu da düz deyil. Mən bu məsələlərə münasibət bildirməmişdən əvvəl dinləyicilərimizə bu əfvin nə olduğunu izah etmək istəyirəm. Yəni əfv cinayət məcəlləsində və Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında Azərbaycan Respublikasının prezidentinə verilən səlahiyyətdir. Cəzadan məhkum edilmiş şəxslərin cəzadan azad edilməsi ilə bağlı fərdi qaydada fərdi qaydada, yəni hər bir şəxs üçün ayrı-ayrılıqda tətbiq olunan bir aktdır. Deməli, amnistiya aktından fərqli olaraq, bu amnistiya qeyri-müəyyən şəxslərin dairələrinə tətbiq olunur, amma əff etmə konkret olaraq hər bir şəxsə ayrı-ayrılıqda tətbiq olunur. Mən bu amnistiya ilə də bağlı bir neçə kəlmə bildirmək istəyirəm ki, 2007-ci ildən başlayaraq amnistiya bizdə elə əfflə eyniləşdirilmişdir. Yəni, bu nə deməkdir? Amnistiya 2007-ci ildən başlayaraq qəbul edilən bütün amnistiyalar yalnız qanuni qüvvəsini almış hökmlərə şamil olundu. Və bu çox bir acınacaqlı bir tendensiyadır, hansı ki son amnistiyada eyni qaydada bizim gözləntilərimizin ziddinə olaraq həmin qaydada qəbul olundu. Deməli, bu əfv etmə təbii ki, bunu da nizamlayan müəyyən normativ hüquqi aktlar var. Bu əfv etmə haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təsdiq etdiyi əsasnamədir. Bu əsasnamiyə uyğun olaraq, deməli, əfv etmə üçün ilk növbədə şəxsin barəsində məhkəmə hökmünün qüvvəyə minməsi və onun artıq cəzasını çəkməyə başlaması bu əsas şərtlərdən biridir. Yəni, şəxs barəsində əfv etməklə əlaqədar qanuni qüvvəyə minmiş hökmünə məhkum olmuş şəxslər barəsində müraciət oluna bilər. Bunu kimlər edə bilər? Şəxsin özü, onun qanuni nümayəndəsi, müdafiəçisi və eyni zamanda insan hüquqları üzrə müvəkkil, Milli Məclisin deputatları, qeyri-hökumət təşkilatları. Müraciətlə bağlı bu əsasnamədə müəyyən şərtlər irəli sürülübdür. Bu şərtlər də deməli, az-ağır cinayətlərlə əlaqədar cəzasını çəkib üçdə birini çəkdikdən sonra ağır və xüsusilə ağır cinayətlərlə əlaqədar yarısını çəkdikdən sonra xüsusilə ağır cinayətlərlə bağlı 1/4-ünü və ömürlük azadlıqdan məhrum etməklə əlaqədar 10 il müddət çəkdikdən sonra şəxslər müraciət edə bilərlər. Bu əsasnamədə müraciətdə müəyyən halların olmasını da şərt kimi göstərilir. Bu şərtlər nə hansıdır? Törədilmiş cinayətlə bağlı şəxsin peşmançılıq çəkməsi, vurulmuş maddi zərərin ödənilməsi və əfv etmənin mümkünlüyünü göstərən digər hallar. Mən nəyə görə bununla bağlı belə bir qısa ekskurs elədim? Çünki hal-hazırda Azərbaycanda bu siyasi məhbusların bir qismini barəsində məhkəmə hökmləri qüvvəyə minməyibdir və o cümlədən başlayaq elə Bəxtiyar Quliyevdən. Onun müraciəti yayılıbdır. İndi mən o müraciətlə əlaqədar bildirim ki, Bəxtiyar Quliyevin tezliklə azadlığa çıxması ancaq yuxarı instansiya məhkəməsinin onun barəsində olan hökmünü dəyişdirməsi yolu ilə mümkündür. Əfv qaydasında onun əfv edilməsi mümkün deyil, çünki onun barəsində məhkəmə hökmü qüvvəyə minməyibdir və o cəzasını çəkmir və formal olaraq bu əsasnamə ilə götürülsə də onun deməli ağır cinayət olduğuna görə o cəza müddətinin ən azı yarısını çəkməlidir.
İndi o apellyasiya üçün müraciət edib Bəxtiyar Quliyev.
Bildiyiniz kimi mən Bəxtiyar Quliyevin vəkili olduğuna görə mən onun barəsində ağır cinayətlər məhkəməsinin hökmündən artıq apellyasiya şikayəti vermişəm. Yəni onun mövqeyində bu belə dəyişikliyin olması ola bilər ki, o şikayəti də götürsün, onun hüququdur. Amma faktiki olaraq bugün o bir müdafiəçi kimi onun ağır cinayətlər məhkəməsində, məhkəmədə olduğu mövqeyinə görə, yəni özünü qəti olaraq təqsirli bilməmişdir. Bəraət verici əsaslarla onun barəsində apellyasiya şikayəti vermişik və tələb eləmişik ki, məhkəmə hökmü ləğv edilsin və ona bəraət verilsin.
Və bu halda hansı prosedurları keçməlidir? Bəxtiyar Quliyev apellyasiya şikayətindən imtina etməlidir?
Bəli, Xəzə xanım, onun hüququdur. O vəkilinin verdiyi apellyasiya şikayətini götürə bilər, imtina eləyə bilər. Yəni, bu artıq və yaxud apellyasiya şikayətinin əsaslarını dəyişə bilər. Ola bilər xahiş eləsin ki, onun cəzası yüngülləşdirilsin. Amma mən bu günləri onun mövqeyinə uyğun olaraq apellyasiya şikayəti vermişəm. Məhkəmədə nümayiş elətdirdiyi mövqeyinə uyğun olaraq və müdafiəçinin o mövqeydən kənara çıxmasını qanun yol vermir, qəti qadağan edir.
Yəni o sizi çağırıb bu mövqeyi dəyişirəm deməyənə qədər?
Bəli, o mənə müraciət eləyib deməyənə qədər ki, mövqeyi dəyişmişəm, bu qaydada apellyasiya şikayəti onun mövqeyinə uyğun olaraq dəyişdirilsin. Bu mümkün deyil. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, artıq apellyasiya şikayətinin verilmə müddəti bitibdir. Yəni o apellyasiya şikayəti ilə bağlı əgər müraciət etməyibsə, artıq müraciət eləyə bilməz. Amma apellyasiya məhkəməsində bu apellyasiya şikayətinin əsaslarını dəyişdirmək hüququ vardır. Əlavə etmək yolu ilə.
Yəni artıq məhkəmə təyin olunandan sonra.
Bəli, bəli.
Məhkəmənin təyin olunduğu barədə də sizdə heç bir
məlumat yox. Hələ ki bir məlumat yox.
Məlumat yoxdur. Və yaxud da ki o ümumiyyətlə apellyasiya məhkəməsinə şikayətindən imtina edə bilər,
eləmi? Bəli, bəli.
Və bunu da vəkil vasitəsilə edə
bilər. Yox, özü eləyə bilər.
Onu da
özü eləyə bilər. Mənim o şikayətdən imtina eləməyə hüququm yoxdur.
Aydındır. Və digər nidaçılar və siyasi məhbuslar siyahısında olan adamların bu, belə bir əfv ərizəsi yazdığı barədə məlumat yoxdur. Və yaxud
bu əfvlə belə bir ərizə yazdırılması ilə bağlı söz-söhbətlər əvvəldən də dolaşırdı. Yəni bu barədə nidaçıların bir hissəsi ilə bundan əvvəl söhbət olunmuşdu və onlara təklif olunmuşdu belə bir ərizə yazmağı. Hətta Bəxtiyar Quliyevə də belə bir ərizə yazmağı təklif olunmuşdu. Mən bildirmək istəyirəm ki, bu son zamanlar hətta bu qanunu qüvvəyə minmiş hökmlə artıq cəza çəkən şəxslərin əf fərzəsi yazdırıldıqdan sonra onların o əf siyasına əlavə edilməməsi tendensiyası da var və bu da belə deyək də o münasibətdə qeyri-səmimlikdən ilə gəlir. Daşqın Məlikovu misal çəkmək istəyirəm. Sumqayıt məhkəməsinin hökmündən narkotik iddiamından məhkum olunmuşdu. Ona ərizə yazdırılmışdı, lakin o ərizə yazdırıldıqdan xeyli sonra onun cəzasının vaxtından əvvəl azad olunması barədə məhkəmə qərar qəbul etmişdi. Yəni belə bir aldadıcı o artıq hallar da mümkündür. Hətta Daşqın Məlikov eyni qaydada ərizə ilə müraciət eləmişdi. Azadlıq qəzetində o fotosunun çıxarılmasını da xahiş etmişdi yadınızdadırsa. Lakin təəssüflər olsun ki, onu əf siyasına salmamışdılar.
Əslində son əf fərmanında artıq Daşqın Məlikov azadlığa buraxılandan sonra o bəli, son əf fərmanında onun da adı var. Amma ümumiyyətlə bu günlərdə əf fərmanı oldu, yəni Cümhuriyyət günündən biraz əvvəl əf fərmanı oldu və indi şayiələr yayılır ki, iyunun 20-sinə qədər, yəni Aşpanın iyun sessiyası başlanana qədər daha bir əf fərmanı ola bilər. Bu nə dərəcədə real gəlir sizə?
Biz istəyərdik ki, belə bir fərman olsun və bütün o siyasi məhbuslar, qeyri-siyasi məhbuslar ham sonra əf fərmanına salınsın və cəzadan azad olunsunlar. Biz bunu təbii ki, arzuluyuruq və istəyirik, amma reallıqda bu mümkün deyil. Bayaq dediyim kimi, məhkəmə hökmləri, məhkəmə istintakları davam edən və məhkəmə hökmlərinin qanunu qüvvəyə minməmiş şəxslərə bunun şamil edilməsi mümkün deyil əf fərmanından.
Bəs nədir o zaman sizin fikrinizcə, niyə yayılır bu şayə?
Bu şayələr mütəmadi olaraq əf və o fərmanları verilməmişdən əvvəl mütəmadi olaraq belə bir şayələr yayılır. Və mən o praktikada belə deyək də xatırlamıram bir ay fasiləsi ilə iki əf fərmanının verilməsini. Yəni, bunu da xatırlamıram. Düzdür, burada qadağan edici heç bir şey yoxdur. O, dövlət başçısının səlahiyyətindədir. O, hər gün də əf fərmanı verə bilər. Belə bir, təbii ki, Azərbaycan Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsində sədriyə başlayıbdır. Müəyyən indi Aşpanın sessiyası yaxınlaşır. Bu məsələlərlə bağlı Azərbaycan hökumətinə müəyyən təziklər vardır və belə bir fərmanın olması ola bilər gözlənləndi. Ola bilər məhbuslardan bir qisminin azadlığa çıxması da mümkündür, amma geniş şəkildə o cəmiyyətin gözləndiyi kimi, yəni nidaçılar, o İsmailə hadisələri ilə məhkum olmuş şəxslərin azadlığa çıxması bu mümkün deyil.
Ümumilikdə bir 30 nəfərlik bir siyahı haqqında söhbət gedir ki, hüquq müdafiəçiləri, o cümlədən bu siyasi məhbus məsələsində mövqeləri bir mənalı olmayan hüquq müdafiəçilərinin hamısının razılaşdığı bir 30 nəfərlik siyahı olub. Bu Aşbaq prezidentinə və onun vasitəsilə Azərbaycan prezidentinə çatdırılıb. Həmin siyahı da, yəni ümumiyyətlə qısa və uzun siyahı barədə sizin fikrinizi öyrənmək istərdim.
Ən uzun siyahı bilirsiniz ki 130 nəfəri siyahıdır. Ola bilər ki mənim də fikrimcə o siyahı ən dolğundur. Amma o bütün siyahlarda eyni adamlar vardı. Yəni biz heç olmasa arzuluyuruq ki o insanların bir qismi həmin əf fərmanına tətbiq olunsun və azad olunsunlar. Sadəcə olaraq yenə də təkrarçılığa yol vermək istəmirəm. Bu nəzəri cəhətdən bu mümkün deyil. O İsmailə hadisələri, nidaçılar, hal-hazırda dini faallarla bağlı apellyasiya məhkəməsində məhkəmə istintaqı davam eləyir. Jurnalist Nicat Əliyev, o Avrovision ərəfəsində həbs olunan şəxslər, bunların hal-hazırda bu məhkəmə istintaqı ilə əlaqədar hökm qanunu qüvvəyə minmədiyinə görə bunların azad olunması mümkün deyil. O ki, qaldı o siyahlarla bağlı, təbii ki, siyahlarda müxtəlif uzun qısa siyahı, bayaq siz dediyiniz kimi, təbii ki, mənim şəxsi fikrimdə ən dolğun siyahı elə 130 nəfərli siyahıdır. Və orada Leyla Yunus o siyahını hazırlayıbdır. O siyahıda orada tələb olunmur ki, o şəxslərin azadlığa çıxması, o şəxslərin bir qisminin işlərinə yenidən baxılması məsələsi.
Daha ədalətli məhkəməsi.
Bəli, daha ədalətli məhkəməsi ortaya qoyulubdur. Və burada o Avropa Məhkəməsinin qərarlarının icrası ilə də bağlı məsələlərə toxunub, Əli İnsanovla bağlı Avropa Məhkəməsi 6-cı maddənin pozuntusunu müəyyən etdi, lakin elə apellyasiya məhkəməsi bir neçə iclasdan sonra hökmü dəyişdirmədən saxladı. Yəni burada Avropa Məhkəməsinin qərarının icrası ilə bağlı problemlərin yaranması ortaya çıxır. Avropa Məhkəməsinin qərarının icrası formal yanaşma tələb eləmir. Oradakı pozuntuların real olaraq aradan qaldırılmasından söhbət gedir.
Ümumiyyətlə, əf ya bəraət məsələsi. Yəni, hər zaman əlbəttə ki, bir çox insan sevinir siyasi məhbuslar azadlığa çıxanda, amma bu bəraət demək deyil, bu onların üzərində olan hökmün onların üzərindən götürülməsi demək deyil. Bax, bu yanaşma, məhbusun özünün yanaşması, vəkilin yanaşması, bu hələ də yəni o bəraət imkanı qalır mı əfdən sonra?
Bilirsiniz, təbii ki, bəraət imkanı formal olaraq qala bilər. Yəni, bu nədən irəli gəlir? Avropa, deməli, apellyasiya məhkəməsinin qərarından sonra şəxsin kasasiya instansiyasına müraciət etmək üçün 18 ay vaxtı vardı. Yəni, 18 ay müddətində o bəraət verici əsaslarla Ali Məhkəməyə kasasiya şikayəti verə bilər. Və formal olaraq, təbii ki, Ali Məhkəmə o qərarı ləğv eləyib, bəraət verici əsaslarla ona xitam verə bilər və şəxsin Ali Məhkəmənin qərarından sonra Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə də müraciət etmək imkanı yaranır. Sadəcə olaraq bu əf haqqında əsasnaməyə uyğun olaraq bu əf etmə prosedurunda əfv etmə komissiyası Ali Məhkəməyə və prokurorluğa müraciət edir və onlar qəbul edilmiş o qərarlarla əlaqədar rəylərini bildirir. Yəni, o rəy də bildirildikdən sonra burada məhkəmə səhvindən söhbət gedir. Yəni, formal yanaşmadır. Məhkəmə səhvi vardı, yoxdur. Və tətbiq olunan cəzanın ağırlığı ilə bağlı belə bir rəy bildirirlər. Və bundan sonra Ali Məhkəmənin o işə bəraət verici əsaslarla kapitan verməsi bu inandırıcı deyil və ümumiyyətlə bugünkü Azərbaycanın bugünkü durumunda müstəqil məhkəmənin olmaması səbəbindən belə işlərə ədalətli baxılması ümumiyyətlə mümkün deyil.
Amma bəraətin verilməməsindən də şikayət etmək mümkündürmü Avropa Məhkəməsi?
Təbii, əlbəttə. Avropa Məhkəməsinə konvensiyanın pozuntusu ilə əlaqədar müraciət olunur və burada da bir qayda olaraq ədalətli məhkəmə araşdırması konvensiyanın 6-cı maddəsi ilə əlaqədar vətəndaşın müraciət etmək hüququ vardır və burada Avropa Məhkəməsi üçün heç də önəmli deyil ki, o şəxs əf üçün hətta şəxsən müraciət eləyibdir.
Əf almış və bəraət almış adamın fərqi, yəni hər ikisi azadlıqdadır, amma fərq nədədir?
Qanunvericilikdə deməli o şəxsin bəraət verici əsaslar var və bəraət verici olmayan əsaslar var. Əf bəraət verici olmayan əsas sayılır cəzadan azad olması məsələsində. Amma bəraət bu cinayət tərkibinin olmaması, sübuta yetirilməməsi, şəxsin o törədilmiş cinayətə aidiyyatının olmaması və bu hallarla bağlı deməli əgər şəxs bəraət alırsa onun bütün hüquqları bərpa olunur. Əmək hüquqları, digər hüquqları və hətta şəxsin Azərbaycan Respublikasının büdcəsi vəsaiti hesabına vurulmuş zərərin ödənməsi hüququ yaranır. Amma əf şəxsin bir növ təqsirli bilinməsi və təqsirli olduğuna görə cəzadan azad olunmasından söhbət gedir. Bu bəraət verici əsas deyil bir mənalı şəkildə.
Dinləyicilər yazırlar 057-744-1017 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Nabatəli Qulamoğlu yazır, hər dəfə əf söhbəti olanda narahat oluram, çünki həbsxananı qeyri-siyasi məhbuslardan azad edib, yerinə siyasi məhbusları doldururlar. Azad olunan qeyri-siyasi məhbusların bir neçəsi isə yenidən cinayət törədir. Görəsən, bunun statistikasını aparan varmı, deyir dinləyicimiz, bilmirik bunu və telefon xəttində vəkil Elton Quliyevdə. Hər vaxtınız xeyir, Elton bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Elton bəy, əf barədə yenidən söz-söhbət gəzir, bir ay keçməyib heç bundan əvvəlki əf fərmanından və şayələr gəzir ki, yeni əf siyahısı hazırlanır, yeni əf fərmanı olacaq və bu hətta iyunun 20-sinə qədər baş verə bilər. Sizə də çatırmı bu şayələr?
Əgər şayə səhbət çatır.
Və bu məlumatlar nə dərəcədə əsaslıdır?
Valla bu əf vermək bir şəxsin müstəsna səlahiyyətidir. İstədiyi vaxt əf sərəncamını, fərmanını imzalaya bilər. Ona görə də çətinlik çəkirəm məlumatın nə dərəcədə həqiqi olmağına olmaqla fikir yürütməyə. Ola bilsin ki, olsun. Niyə də olmasın?
Və bu fərmanın sizin fikrinizcə, elə sizin də müdafiə etdiyiniz adı siyasi məhbuslar siyahısında olan adamlara şamil olunma ehtimalı nə dərəcədə yüksəkdir?
Bu ehtimal həmişə var. Çünki gənclər və digər müdafiə edilmiş şəxslər siyasi məhbuslar siyahısına salınıbdır. Rəsmilər bizdə siyasi məhbus olmadığını desələr də hüquq müstəvisindən kənar, yəni heç bir sübut olmadan, hüquqi əsaslandırmalar olmadan faktiki hallar həbsi istisna elədiyi bir şəraitdə insanların həbs olunması yalnız ayrı cür qiymətləndirmə yalnız siyasi motivlərdə ya belə deyək digər qərəzli motivlərlə həbs haqqında fikir söyləməyə əsas verir. Ona görə də yəni, mübahisələri bir kənara qoyub daha doğrusu yaranmış vəziyyətdən bir çıxış yolu kimi əf həmişə mümkündür. Yəqin özləri də bilirlər ki bu adamların cinayətləri yoxdur. Hərəsi bir sunumalı həbs ediliblər. Mümkündür ki yani böyle bir ferman imzalansın. Bunda derecede dakikli programı başlığından da bunu ben təbii ki deyə bilmərəm.
Amma biz vəkil Cavad Cavadovla söhbət edirik studiyada və Cavad Cavadov deyir ki, haqqında qüvvəyə minmiş hökum olmayan şəxslərə əf şamil edilə bilməz. Bu fikirlə razı deyirsiniz?
Yox, mən bu fikirlə razı deyirəm, ona görə ki, təcrübədə belə hallar olubdur.
Olub?
Yəni, bəli, olubdur. Məsələn, Elmar Hüseynov əf olduqdur və səhv eləmirəmsə Şahbaz Xudoğlu da onlar əf olunubdur, hələ iş apellyasiya məhkəməsində çatmamış.
Aha.
Yəni təcrübədə olur belə şeylər, təcrübədə eləcə də ərizə yazmadan, ərizə ilə müraciət etmədən də əflər mümkündür, bunu da yəni, dəfələrlə şahid olmuş o.
Və
şeylər var.
Aha. Və hal-hazırda, yəni mətbuatda gedən xəbərlərə görə məhbuslara müraciətlər olunur əf fərzəsi yazılması üçün. Sizin müştəriniz olan, sizin müdafiə etdiyiniz məhbuslara da belə müraciətlər varmı?
Mən müdafiələrin içində 5 nəfəri müdafiə edirəm. Və bu 5 nəfərin hamısı ilə görüşmüşəm bir neçə gün bundan əvvəl. Hamısına belə təklif olunubdur. Bu 5 nəfər yəni mən ondan görüşdüyüm günə imtina etmişdilər hər hansı məzmunda ərizə yazmaqdan.
Kim müraciət edir?
Olur, mən onu dəqiqləşdirmədim. Yəni o bu o qədər əhəmiyyətli bir şey deyil, mən düşünürəm. Yəni kimin maraqlanmamışam sözün düzü. Heç onlar da yəqin əhəmiyyət vermədiklərini mübarədə işinə demeyiblər, amma hər bir halda bunu sıradı bir işçinin təklifdə bulunması inandırıcı deyil. Təbii ki, dəvət ediblər. Kimsə rəhbərlikdən olur, ya başqa, bəlkə başqa hansısa bir şəxs görüşüb onlarla. Sabahları görüşəcəm və artıq bu sualla bir neçə dəfə müraciət olunduğuna görə sabah çalışaram, dəqiqləşdirəm, görüm. Kim müraciət edeyim.
Və bu hansısa şərt şəklində mi verilir, yoxsa şərt mi olaraq verilir, yoxsa yəni belə bir hüququnuz var, istifadə edin mi deyirlər?
Üz istəyirəm, yəni əvvəlini işmədim sualım.
Yəni bu bir şərt olaraq mı qoyulur ki, yəni siz yazın, yazmasanız sizi azadlığı heç, yəni daha çətin olacaq, yəni nəsə?
Başa düşürüm, mən onu deyim ki, yəni təhdidlərdən söhbət getmir.
Aha.
Təhdidlər yoxdur. Sadəcə belə bir təklif olunub. Hətta bəzilərinə artıq bizə məlum olan bu ərizənin surəti də təqdim olunub. Gedim fikirləşin.
Aha.
Belə bir situasiya var. Amma təhdidlər olsun deyə nə iləsə bunun müqabilində bunu etməzlərsə hansısa belə deyək xoşa gəlməz nəticələrin baş verəcəyi barədə heç kimə hədələnməyib və heç kimə də belə yəni şərt olaraq qoymuyub. Yəni,
yəni Bəxtiyar Quliyevin ərizəsini göstərib deyiblər ki, biri yazıb, siz də yazın.
Yəni göstərib nə qətri olaraq, yəni konkret olaraq nə, hansı sözlərin, hansı ifadələrin işləndiyini mən bilmirəm. Amma yəni, məzmun bundan ibarətdir ki, baxın, məsələn, o da yazıb, siz də yazın. Deyirəm, yenə təkrar edirəm ki, bəzilərinə, mənim görüşdüyüm şəxslərdən bəzilərinə həmin ərizənin surəti də verilib. Yəni, heç belə deyək də, bu ictimailəşdirilməmişdən qabaq.
Aydındır.
Yəni, hələ mediaya ötürülməmişdən qabaq, hələ belə deyək, internetdə yayılmamışdan qabaq, belə bu ərizənin surəti verilibdir bəzilərinə. Mən cəmisi peşinə görüşmüşəm, yəni Bəxtiyarın vəkili olmadığımı görə onunla görüşməmişəm. O cümlədən Məmməd Əzizoğlu və Şahin Novruzlu ilə də heç bir söhbətim və kontaktım olmayıb.
Aha.
Bugün də yalnız bu 5 nəfər haqqında fikir yürüdə bilərəm.
Yəni söhbət ondan gedir ki, Rəşad Həsənov, Rəşadət Axundov, Zaur Qurbanlı, Üzeyir Məmmədli
və İlkin Rüstəmzadə.
Və İlkin Rüstəmzadə.
Yəni İlkin Rüstəmzadə ümumiyyətlə dəvət eləmiblər. ona heç bir təklif eləməyiblər. Heç ümumiyyətlə belə deyək də onu biraz bilmirəm hansı səbəbdən. Yəni yalnız mülahizələr irəli sürmürlər. Onu ümumiyyətlə dəvət edib heç onu söhbət eləməyiblər.
Nədir mülahizəniz? Niyə dəvət etməyiblər?
Yəqin nəysə
xasiyyəti tüddü.
Polislərdən bəlkə cüman edirlər ki, hansısa danışığa getmək, hansısa belə deyək, müzakirələr olar. Amma burada görünür, qapılar hamısı bağlıdır. Belə hissəm edirlər. Amma mən biraz o cür düşünmürəm. Yəni, ilkin şübhət qədər ünsiyyətə asan baxım olan və mühakimələri də bir yerləri kimi yerində olan bir mən tam müşəmməl deyə bilərim ki, hamısı şəxsiyyətdir. Yəni, onlardan heç geri qalan şəxsiyyət deyil. Amma nədənsə belə bir ayrı seçkilik var. Yəni, hər halda mən onlarla görüşənə qədər ilkini heç dəvət eləməmişdim. Biraz da yəni, gülməli zarafatlarla bu məhəlliyə başladıq hərəmiz bir şərt verməyə. Amma ona bilər sonra yenə onu da təşkil edəmişdim. Yəni, hər halda sabahları inşallah görüşüb bu barədə məlumat səhif məlumat edə biləcəm.
Mən Cavad bəy artıq bu sualı verdim, sizə də vermək istəyirəm. Əf və ya bəraət, bax bunun ikisi də sonuçda azadlığa çıxır adam, ikisinin də sonucunda. Amma nədir bu bir necə hiss, yəni fərq nədədir? Sırf yanaşması, fərq. Məhbusun özünün yanaşması fərq nə?
Fərq çox böyükdür, əlbəttə çox böyük fərq var. Azadlığa çıxmağın, alo.
Bəli, efirdəsiniz.
Azadlığa çıxmanın motivləri var. Yəni, qanunda belə bir müddəa var. Bəzi hallarda, yəni amnistiya aktı ilə hətta azadlığa çıxan adama onun razılığı tələb olunur. Çox, sənin işin məhkəmədədir. Məhkəmə hazır ki, mərhələdə dayandırıla bilər, amnistiya aktı tətbiq oluna bilər sənə qarşı. Amma qanun deyir ki, əgər o razılıq verməzsə, məhkəmə davam edir. Yəni, mən azadlığa minnətlə, yaxud belə deyək, qeyri-bəraət verici əsaslarla çıxmaq istəmirəm. Mən tam günahsız olduğumu sübuta yetirmək əzmindəyəm və istəyirəm ki, azadlığa cinayət törətməmiş bir şəxs kimi çıxım. Fərq çox böyükdür. Yəni, bir mənəvi psixoloji baxımdan çox ciddi fərqlər var burada. Amma bir başqası azadlığı hər şeydən üstün tuta bilir. Bu da yalnız fərdi məsələdir. Bilirəm ki, heç biri buna görə günahlandırma olmaz. Hamının seçimi subyektivdir və konkret şəraitə sökənən bir qərardır.
Tendensiya nədir? Yəni, sizin təcrübənizdə bu tendensiya necədir? Əfvərzəsi yazmağa hazırlıq dərəcəsi nə qədər yüksək olur Azərbaycan həbsxanalarında siyasi motivlərlə yatan insanların?
Mən yəni mən çox siyasi məhbus statusuna malik olan şəxsləri müdafiə eləmişəm. Yəni sayını itirmişəm. Amma şəxs olaraq hamısı yadımdadır. Hələ də onların hansınınsa ərizə ilə müraciət eləməsini yadıma sala bilmirəm. Olub ki, ictimai təşkilatlar müraciət ediblər. Olub ki, ailə üzvləri bəzi hallarda müraciət ediblər. Bacı, qarda, ata, ana, həyat yoldaşı, yəni övladlar. Olub ki, ziyalılar müraciət edib. Amma özlərinin belə deyək, məni bağışlayın, mən cinayət törətmişəm, səhvimi başa düşürəm, özümü artıq anlayıram, səhvimi başa düşürəm və islah olunmuşam, mən azadlıqda buraxın. Bu səhvdə mən siyasi məhbus statusuna layiq görülmüş ya statusu verilmiş şəxslərdən belə ərizə yadıma sala bilmirəm.
Bəlkə elə buna görədir ki, Bəxtiyar Quliyevin, Daşqın Məlikovun yazdığı ərizələr, yəni bu gənc məhbusların yazdığı ərizələr bu qədər ajataj doğurdu. Necə düşünürsünüz?
Bəxtiyar Quliyevin bir də kimin?
Daşqın Məlikov bir qədər öncə yazmışdı
ərizəsi. Ola, mən yəni onu deyim ki, yəni biz olaraq bir cinayet işine, şimdi Cavad Məlim de oradadır. Biz bu cinayet işine sırf hüquqi nöqteyi nəzərdən.
Yani bu nidaçılardan biri değil Daşkın Məlikov, o başka.
Yani bu arada bir söz deyemem, yani bilmediğime göre. Ama belə deyək ki, Bəxtiyar Quliyevin yazdığı ərizə hansı səbəbdən yazılmasına nasıl olmuyor mu? Və bizim müdafiə taktikasına ziyan verir. Yani bizim o belə deyək, seçdiyimiz taktikaya, işin içində olan pozuntulara, işin faktiki hallarıdır. Müdafiə tərəfinin diqqətə çatdırdığı subutlardır.
Yəni Bəxtiyar Quliyevin ərizəsi digər həmin iş üzrə keçən digər məhbusların işinə ziyan vurmur. O mən günahkaram deyirsə, bu obirlərin də günahkar olmasına demək deyil demək istəyirsiniz.
Qəti şəkildə. Qəti şəkildə insan təcrübədə hər bir şəxsin özünün özünə böhtan atması, özünün özünə şər atması, ya törətməyi, cinayəti etiraf etməsi halları bəli o qədər çoxdur ki, onları yəni rəqəmlə göstərmək mümkün deyil. Yəni, hüquq təcrübəsində belə şeylər dəfələrlə oldu və çox adi bir haldır. Amma məhkəmədir, istintaq orqanlarıdır. Bu etirafları yalnız o halda qəbul edə bilərlər ki, bu işin digər halları ilə, digər sübutlarla uyğunlaşsın ya onunla təsdiq olunmuş olsun. Bu səbəbdən də nə məsələn bir müdafiəçi olaraq məni nə açığını deyim tam səmimi deyirəm nə də 5 nəfər görüşdüyüm nidasının heç birisini bu o qədər də belə deyək ciddi ilgiləndirmir ya. Onlar buna görə narahat olmurlar əlbəttə.
Yəni narahatlıqlarını ifadə edəmədilər bu
barədə. Yox, qəti şəkildə məyus tutulan yoxdur. Yəni ruh düşkünlüyü. Amma xoşa gəlməz bir haldır. Silahdaş, belə deyək, məsləkdaş bir insanın belə deyək, başqa istiqamətə yönəlməsi hələ üstəlik hər ehtimala qarşı başqalarının da təxribatçı adlandırması, yəni keçmiş belə deyək, keçmiş məhz dostlarını, yoldaşlarını təxribatçı adlandırmağı, yəni biraz xoşa gələn hadisə deyil. Amma o da təcrübədə və həyatda rast gəlinən hadisədir. Mən düşünürəm ki, belə ərizələrlə nə təşkilatın özünün, nə təşkilatın digər üzvlərinin məyuslanması əksin məşədə biraz dərkilər onları, bu təşkilatlanma və bundan sonra seçim kriteriyaları daha ciddi daha ciddiləşər və müzakirə mövzusu olar hər bir halda bir dərs kimi. Amma məyusluq yoxdur. Yəni, belə deyək, bunu bir dərd eləsinlər, niyə belə oldu? Mən, belə deyək, üfüqdə, hətta apellyasiya məhkəməsində belə bu ərizədə yazılanlar iki mərhələdə sübut kimi ümumiyyətlə qəbul olunmur, baxılmır. Çünki sıdırlara əməl olunmadan əldə edilən bir sənəd kimi sübut deyil. Amma ona sübut belə deyil, statusu verməkdən ötürü əgər kimsə onu apellyasiya məhkəməsi müzakirə mövzusuna çevirirsə, o tədqiq olunacaq. Təbii ki, müdafiəçilər də iddiam tərəfində fikrini bildirəcək və bununla əlaqədar yəqin ki, müəllifin, ərizənin müəllifinin özü dəvət olunacaq və dedikləri hər kəlməyə görə geniş şərh və izah verməli olacaq.
Bu prosedurlara uyğun əldə edilməyən Cavad bəy bu bununla bağlı hər hansı bir Cavadov Bəxtiyar Quliyevin bir daha xatırladırıq vəkilidir.
Apellyasiya şikayəti verib.
Bəli.
Bu təbii ki
əsaslı.
Çox da əsaslı dedi.
Bu təbii ki Bəxtiyar Quliyev apellyasiya instansiyası məhkəməsində iştirak edəcəkdir. Ən azından onun iştirak etmək hüququ vardı. Onun mövqeyinə uyğun olaraq apellyasiya şikayəti mənim tərəfimdən verilibdir və orada o mövqeyini bildirə bilər. Hətta bu ərizə ilə də bağlı mövqeyini bildirə bilər. İndi təbii ki, şəxsin hətta cinayətə etiraf etməsi belə digər sübutlarla təsdiq olunmursa, o məhkəmə üçün qətiyyən məcburi xarakter daşıya bilməz. Burada mən bir şey qeyd etmək istəyirəm. Elton bəylə mən razı deyiləm o F-lə bağlı. Yəni, mən bir mənalı olaraq hesab edirəm ki, F ancaq qanunu qüvvəyə minmiş hökmlərə aiddir və qanunu qüvvəyə minməmiş hökmə və şəxsin cəza çəkməsinə başlamadığına görə ona əffin şamil olunması bu mümkün deyil.
Amma təcrübədə necə olub onda?
Mən elə təcrübə ilə rastlaşmamışam və sırf olaraq bu qanunvericilik baxımından bildirirəm ki, bu mümkün deyil.
Elton bəy, əsasnamə ilə təcrübə ziddiyyətə girir, belə çıxır sizin təcrübəniz.
Yaxşı, indi gəlin gəlin bir var sırf hüquqi baxımdan, yəni qanunun hərfi mənasına biz nədənsə hüququn aliliyini yalnız belə məsələlərdə görə çəkirik. Hüquq hər yerdə alidir, amma bizdə təcrübədə qanunun belə deyək, konkret tələblərindən vaz keçmək, yan keçmək təcrübədə var. Yəni Cavad müəllim rast gəlmədi, amma mən rast gəlmişəm. Və bir dənə də şey xatırladım, yəni ömürlük azaddan məhrum etmə cəzasına məhkum olunan şəxslərin əslən tam yəni azadlığa buraxılması mümkün deyil qanuna baxanda. Yəni əvvəlcə müəyyən müddətə azaddan məhrum etmə cəzasından əvəz olunur, sonraki dən ola bilər ki, o azadlığa buraxılmış olsun. Amma qanunun tələbi budur, amma təcrübədə biz ona da dəfələrlə rast gəlmişik ki, ömürlük azaddan məhrum edilən şəxslər dərhal bir əf fərmanı ilə azadlığa buraxılırlar. Yəni, qanunun tələbi bir başqa, amma həyatda rastlaşdığımız hadisələr bambaşqa. Yəni, bu presidentdir. Əgər bir dəfə olursa, niyə də ikinci dəfə olmasın? Bu mümkün.
Yəni, mümkündür deyirsiniz?
Əlbəttə mümkündür. Bu, əslə salahiyyətdir. Bir halda ki, o salahiyyət sahibi seçməyə hesabat verməyəcək. İmza etdiyi sənədə görə mümkündür.
Aha. Cavad bəy də axırı o məqamda razılaşır ki, Azərbaycanda hər şey mümkündür. Mümkün olanda yəni qanun pozulanda belə yaxşı işlər üçün pozulursa.
Bəli, biz etiraz eləmirik. Qoy əf fərmanı tətbiq olunsun və hamısı açıqda buraxılsın. Bəli. Elton bəy, bu ömürlü azadlıqdan məhrum etməklə bağlı sizlə yenə razılaşmıram və hesab edirəm ki, bu da prezidentin səlahiyyətindədir və tam qanuna uyğun şəkildədir. Çünki Cinayət Məcəlləsinin 82-ci maddəsinə uyğun olaraq burada birbaşa qeyd olunub ki, cəza çəkmətdən azad oluna bilər. Ümumi normadır və ora da aiddir. Yəni, burada bunu müzakirə predmetinə çevirmək istəmirəm, amma sonra oturub bir yerdə müzakirə eləyə bilərik bunu. Hətta bizim bu Ramil Səfərovla bağlı müzakirəmiz olmuşdu. Bu mövqe Xalid Bağırov irəli sürmüşdü və Adil İsmailovla bağlı hətta müəyyən bir polemikalar olmuşdu. Və bizim də mövqeyimiz belədir ki, prezidentin belə bir fərman verməsi ömürlük azadlıqdan məhrum etməklə bağlı. Bu da tam qanuna uyğundur. Ömürlük azadlıqdan məhrum etmiş şəxsin cəzadan azad olunmasına.
Amma bir məsələ var. Əslində bu müzakirəni açmağın səbəb bu əf öncəsi isteriya ilə bağlıydı. Çünki çox həddindən artıq çox müraciət olur məhbus ailələrindən və hamı gözlənti içindədir bu yayılan şayələrlə bağlı. Nə bilim, bilmirəm buna qiymət verə biləcəksinizmi bir hüquqşünas olaraq, amma bu abhavanı nə dərəcədə sağlam abhava hesab edirsiniz? Elton bəy.
Valla, yəni məhkumların ailələrinin öz yaxınlarının azadlığa buraxılmasını istəməyə bu təbii bir aldı. Bu əf fərmanı biraz xarakterinə görə bağışlamaq və yəni əslində bu alicənablıq, əzəmət, nə bilim, yəni bir səlahiyyət sahibinin bağışlamaq
böyüklük nümayiş etdirmə.
Bəli. Amma əslində bir xarakterik cəhət ondan ibarətdir ki, bu bağışlanır o şəxs ki, o həqiqətən hansısa bir günah sahibidir. Yəni, nə isə edibdir və onun peşmançılığını çəkir, ya çəkmirsə, çəkməsə də onu səlahiyyət sahibi öz iradəsi ilə onu bağışlayır. Necə ki, həyatda da belə şeylər olur, amma söhbət cinayətdən gedir. Bu halda azadlığa çıxmaq əsas şərtdir, amma necə çıxmaq? Bayaqları biz bu məsələni sizlə müzakirə edirik bir balaca. Yəni, əfvdən bəraitin arasındakı fərqi. Və mən düşünürəm ki, əfv fərmanı verilsə belə, bu adamların barələrində olan hökmü mübahisələndirmək imkanları əllərindən alınmayacaq. Bir halda ki, özləri etiraf eləmirlər cinayət törədiklərini və bunun əksini, bunun tam əksini israrla bildirirlərsə.
Siz dediniz ki, amnistiyadan sonra belə hətta imtina etmək hüququ var məhbusun. Əfvdən necə imtina etmək hüququ var mı?
Əfv veriləndən sonra ondan imtina etmək hüququ qanunda nəzərdə tutulmuyor. Amma yəni ondan imtina etmək bir növ bu prosesin davam etdirilməsi və digər məhkəmə instansiyalarında öz hüquqlarının müdafiə etmək əzmində
yəni,
olması ilə
bəraət üçün mübarizəni davam etdirmək.
Bəli.
Dinləyicilər yazır, imza qoymayıb. Dinləyici yazır ki, ortada yayılan əfflər siyasi bir oyundur. Belə bir ismarıç var. 90% ərizə ilə olur, 10% də şansdan asılıdır. Fikrimizcə, əff fərmanı ancaq inadından dönənlərə aiddir. Nə İlqar Məmmədov, nə Tofiq Yaqublu və s. onlar ərizəsiz çıxmazlar, yazır dinləyici. Belə yazır. Salam, fərmanlar aldadıcı bir siyasətə çevrilib, əffi yazır bunu. Siyasi məlum məhbuslar qeyd-şərtsiz azad edilməlidirlər. Bu da Əfinin fikridir. Araz Səməd Şəkidən yazır. Salam, Əflə bağlı deyilənlər daha çox rejimin avtoritar mahiyyətindən xəbər verir. Hələ İdər Əliyevin hakimiyyəti dönəmində dəbə minən bu ənənə bugün yenidən aktuallaşıb. Məqsəd yenə də cəmiyyəti asılı vəziyyətə saxlamaq, mübarizə aparan insanları ruhdan salmaqdır. Elə bir fikir formalaşdırmaq istəyirlər ki, güya bu hakimiyyəti yerindən tərpətmək mümkün deyil. İlham Əliyev kimi istəsə həbs etdirər, kimi istəsə azadlıq bəxş edər. Araz Səməd Şəkidən yazır bunu. Yaşar yazır. Siz hansısa dövlət nümayəndəsinin dilindən əf barədə nə isə eşitmisinizmi? Özünüz dediyiniz kimi bir qrup hakimiyyət yönümlü hüquq müdafiəçisi özlərini təmizə çıxarmaq üçün əf haqqında şayələr yayırlar. Hakimiyyət onları çıxılmaz duruma salıb. Əvvəl onları aldadıblar ki, bu hakimiyyəti müxtəlif səviyyələrdə müdafiə etsinlər. Bunun müqabilində müəyyən qrup siyasi məhbuslar azad olunacaq. Sonra onların siyasətindəki dostaqlardan heç kim azad olunmadı. İndi də deyirlər ki, əşi narahat olmayın, iyunun sonuna qədər əff olacaq. Çingiz Qənizadə də sinəsini qabağa verib əff haqqında fərman veriləcəyi barədə şayə yayır. Sizə deyim ki, Azərbaycan hakimiyyəti əffi də oyuncağa çevirib. Ümumiyyətlə, bu qeyri-qanuni bir aktın baş verib verməməsinin, müzakirə edilməsinin özü absurddur, yazır Yaşar imzalı dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır, imam üçün ağlayanda bir gün yezid üçün də ağlayan, qərbin qədrini bilməzsiz. Qərb öz marağından əlavə burada demokratiya olması üçün azdan çoxdan iş görür məcburən. İndi iqtidar əyri və ya düz vətəndaşı tutub içəri salır. Sizin sayənizdə sizin veriliş vasitəsilə hətta məsmə nənələrdə hüquqlarını öyrənməyə başlayıb. Sovetdə isə hökumətlə hökumət edə bilməzsən. Devizi ilə həyatını keçirirdi əhali, yazır dinləyici. Mərdəkandan Əmirxan yazır bunu. Bu müxtəlif fikirlər gəlir dinləyicilərdən. Çoxsu hesab edir ki, əf bir emosional sarsıntı yaşadır insanlara. Cavad bəy, sizin müştərilərinin qohumlarının emosional durumu necədir?
Ümumiyyətlə, burada qeyd eləmək lazımdır ki, istənilən həbs istəyir siyasi olsun, istəyir qeyri-siyasi olsun, bu həm də bir fərdi hardasa faciədir. O həbs olmuş şəxsin ailəsi üçün, yaxınları üçün müəyyən sarsıntılar, narahatçılıqlar ən azından bu baxımdan onların belə bir həf fərmanı yaxınlaşdıqca hamısında müəyyən bir ümidlənmə vardı. Yenə də deyirəm, Bütün siyasi məhbusların əfv fərmanı ilə azadlığa çıxmasını biz ancaq və ancaq təqdir eləyə bilərik. Və bayaq Elton müəllim də bildirdi, dəxli yoxdur, hökum qanunu qüvvəyə minib, yoxsa hal-hazırda baxılma ərəfəsindədir. Sadəcə olaraq, proqnozum belədir ki, əgər əfv fərmanı olarsa, orada çox cüzi bir şəxslərin o siyahıda olması olacaqdır, sadəcə olaraq görüntü üçün və bizim gözləntilərimiz yenə də belə deyəcək də, belə gözlənti kimi qalacaqdır.
Elton bəy, bir tendensiya da var bu, bir neçə il əvvəl hökmlərin 2-2 il yarım civarında olması, siyasi hökmlərdən gedir söhbət, bu son vaxtlar isə 8-9 ilə qədər artmasıdır, yəni bu daha ağır cinayətlərdə ittiham olunur siyasi fəallar və hüquq müdafiəçiləri, jurnalistlər və daha ağır hökmlər alırlar. Bax, bu tendensiyanın özü məhbusların davranışında nə isə dəyişirmi? Yəni, insanların, sizin o siyasi məhbus kateqoriyasına aid edilən adamların davranışında nə isə dəyişirmi?
Ola bilirsiniz. Yəni, əslində, bəlkə məqsəd güdülür belə yurast adamların tutulmasında ki, başqalarına görk olsun, başqalarına belə deyək, preventiv xarakterli tədbir kimi də görsənə bilər. Amma əksindən get-gedə çoxalacaqların sayı. Cəzaların artmasına baxmayaraq, fərdləşdirilməsinə baxmayaraq artır. Yəni, davranışda belə bir fərq yoxdur. 8 il, 2 il, 3 il. Yəni, təcrübə onu göstərir ki, 10 ildə verilsə, 5 ildə verilsə, 3 ildə verilsə, 1 il, 1 yarımdan sonra əfv olunur. Amma görünən tərəf odur ki, humanistlik yalnız dövlət başçısına xas olan bir əlamət kimi ortaya qoyulur. Çünki məhkəmələrin bütün belə deyək, işin hallarına, subutlara göz yumması, belə bu notariat qaydada elə bil İttiham aktına imza eləmiş şəxsin imzasını təsdiq eləməsi, heç bir təftiş aparmadan ittihamları qəbul eləməsi tam mətnlə. Bu, hamısı onu göstərir ki, hər əvvəlçini görür, amma sonda dövlət başçısı humanist edir, bu adamları əhv eləyir.
Yəni, təklif edirsiniz ki, hakimlərə də humanist olmaq imkanı versinlər.
Hakimlərə heç bir qanuna tabi olmaqdan başqa heç bir imkan vermək lazım deyil. Hakimlərin sadəcə müstəqil qərar qabul etməsini təmin etmək lazımdır. Hakimlərin müstəqil qərar verən hakimlərin tam müdafiəsini təmin etmək lazımdır. Ki, hər kəs ədalətli qərar çıxartmış hakimi ləkələyə bilməsin. Onun yüksək səviyyədə, yəni, hakimin özünün girib izahat verə bilmədiyi otaqlarda, divarlar arasında hakimi öhtan şərlə ləkələməsin. Bunlardan müdafiə eləyən ondan və müstəqilliyi təmin olunan hakim sabahlı hakim əlbəttə. Mən hamısını demirəm, amma hər halda vicdanı yerində olan heç bir hakim qanunsuz qərar qəbul etməz. Amma indi bir təhlükə, bir qorxu hissi var. Mən bunu qəbul edim, başım ağrısın, 2 aydan sonra mənimə çıxarsınlar işdən. Günləri hakim işdən çıxartmaq mümkün deyil. Biz bir dəfə Azərbaycanda mövcud olan qanunların, məhkəmələrin fəaliyyətini tənzim edən qanunların hamısını təhlillədik və ayrı-ayrı hüquq normalarını müxtəlif qanunverici aktlarından çıxardıb bir sıraya düzdük və bu maddələri, bu hüquq normalarını diqqətlə oxuyanda, təhlil edəndə istər-istəməz belə bir nəticəyə gəlib çıxırsan ki, məhkəmə müstəqil ola bilməz. İstər hakimlərin təyinatında, istər hakimlərin yerinin dəyişməsində, istər hakimlərin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsində, onların hamısı
icra hakimiyyətindən asılı vəziyyətdir.
İcra hakimiyyətinin əlindədir, yəni faktiki olaraq.
Aynen.
Ona görə də yəni bizim də yəni mən şəxsən siyasətlə məşğul olmuram və siyasi mühitdə nələr baş verdiyini bir vətəndaş kimi izləyib öz fikrimi bildirə bilərəm. Amma siyasi iddiası olmayan bir adam kimi, yalnız hüquqla məşğul olan bir adam kimi, mən yalnız məhkəmələrin ədalətliliyinin və müstəqilliyinin təmin olunmasına arzulayıram və buna çalışıram. Her bir halde məhkəmə ədalətli olarsa, cəmiyyətdə bütün çox qüsurların hamısı tənzim olunur və öz yerini tapar. Heç bir icra hakimiyyəti, heç bir belə deyək, vəzifəli şəxs, yəni bir qanunsuzluq törədərsə onun cəzasını çəkər.
Amma bu belə olarsa, onda prezidentin də özünü humanist göstərmək üçün imkanı olmaz və beynəlxalq təşkilatlarla bu siyasi məhbus siyasını müzakirə etməyə ehtiyacı qalmaz.
Seçim məhbusa ehtiyac qalmaz. Digər tərəfdən prezidentin humanistlik göstərmək imkanı həmişə var. Həmişə var.
Aydın.
Bu humanistlik və alicənablıq, belə böyüklük, bağışlamaq belə deyək, keyfiyyəti bu həmişə onun müstəsnə səlahiyyətidir və istədiyi şəxsi əfv edə bilir. Amma cinayət törətmiş şəxsi.
Həbs edən də verilişimiz elə burada sona çatır. Həbs edən də onlar və əfv edəcək, əfv etmə səlahiyyəti də onlardadır. Qərarlarını gözləyək hər halda. Təşəkkür edirik Cavad Cavadova və Elton Quliyevə. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın, növbəti saatda xəbər saatını sizə təqdim edəcək.
İşdən sonra dinləmək